Vēsturiski zemākā aktivitāte pašvaldību vēlēšanās mudināja pētīt šī fakta iemeslus. Tomēr vēlēšanas ir notikušas, un jau 6. jūnijā daudzviet sākās koalīcijas izveides sarunas. Vairākos novados sarunu procesi ilgu nedēļu vai divas, taču citvietam vajadzēja vairāk laika. Bija vietas, kur koalīcijas aprises tapa skaidrs tikai pirmajā domas sēdē. Arī jaunajās vietvarās līderu pozīcijas nostiprinājas Zaļo un Zemnieku savienību un tās dalību organizācijas. Tās vada kopumā 10 pašvaldības. Latvijas reģiona apvienības pārstāvji 7 novada domas. 6 mēri ir no Nacionālās apvienības. Jaunās vienotības pārstāvji ievēlēti par mēriem 3 pašvaldībās, bet Kuldīgas un Valmieras novados pie varas ir politiķi no vienotības reģionālajām sadarbības partijām. Divu pašvaldību vadība ir partija Latvijas attīstībai un saskaņa rokās, bet pa vienai partijai izaugsme un Latvijas sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai. Vispārliecinošāko uzvaru, kas deva 8 no 13 vietām Rēzeknes pilsētas domē, bauda partija saskaņa ar mēru Aleksandru Bartaševicu. Iegūstot 9 no 15 mandātiem Līvāna novada domē, mēra amatā darbu turpina Andris Vaivots. Viņam izdevās pulcēt novadā atpazīstamu komandu arī pēc pārējais uz partiju Latvijas attīstībai un opozīcijā atstāt iepriekšējos partijas biedrs no Zaļo un Zemnieku savienības. Ar 9 no 15 mandātiem stabilu vairākumu Jūrmalās nodrošināja Zaļo un Zemnieku savienību un par mēru jau 5. reizi tika ievēlēts Gatis Truksnis. Pārliecinošu vairākumu Bauskas novadā turpina baudīt Nacionālo apvienību, izveidojot koalīciju bijušā Rundāles novada mēra Aivara Okmaņa vadībā. Visadrumstalotākā politiskā pārstāvniecība ir Jēkabpils novadā, kur vēlētāji iebalsoja pārstāvis no 9 partiju sarakstiem. Tomēr kopš vēlēšanām nepagāja pat nedēļa un 11. jūnijā sekoja vēstījums par 7 partiju pārstāvju gatavību sastrādāties. Teritorijas ziņā trešā lielākā novada pašvaldības mērs Raivis Ragains no Latvijas zaļās partijas var rēķināties ar vismaz 13 no 19 domas deputātu balsīm. No jau krietni paplašinātās domas priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka sadarbosies arī ar tiem, kuri palikuši ārpus kodola. Atmetot pretenzijas pret atsevišķām personālajām, 80% no visu partiju piedāvājumu programmās sakrītot. Lūgts nosaukt galvenos darbus, Ragains atzīst, ka sākoties šīs domas laikam, eiforijas nesot, jo darāmā netrūkšot. Viņš min būtiskākos uzdevumus, kas varētu būt aktuāli šķiet ik katrā pašvaldībā.
Protams, mēs gribam izdarīt tā, lai apvienotie pagasti, lai viņi nejustos atstumti. Ceru, ka izdosies tikt pie normālā seguma ceļiem, ja, kas ir, piemēram, Jēkabpils novadā, ir diezgan lielā apjomā joprojām grantēti. Cilvēki ir gaidījuši, cits visu mūžu ir gaidījis, ka beidzot bez putekļiem un bez grambām varēs aizbraukt. Nākošais, protams, pašvaldībai ir jādara viss, lai iedzīvotājiem šeit būtu patīkami dzīvot. Ja mums nav vides, kur dzīvot, iedzīvotāji šeit nav, uzņēmējs nenāk, jo viņam nav darba ņēmēja. Nevar būt tā, ka mēs vecāki priecājas par to, ka bērni aiziet uz Rīgu, jo ko tad šeit? Tā nedrīkst būt. Nu, mums ir jābūt pietiekoši spēcīgiem, lai vecāki teiktu, ko tu tajā Rīgā? Šeit viss ir. Atalgojums negluži vienmēr ir tas pirmais un noteicošais, kas viņam nosaka, ka viņš grib dzīvot šeit.
Ragains neslēpja, ka vienošanās par sadarbību ar Latvijas attīstībai un Jēkabpils reģionālās partijas deputātiem nav notikusi nevis partiju piedāvājumu, bet gan sanāku viedokļu nesakritību dēļ ar atsevišķām personālajām. Te jāatgādina, ka Ragains pirms 2 gadiem gāza no mēra amata, un viņa vietā pašvaldības vadību uzņēmās tagadējais opozicionārs Aivars Kraps, kurš neilgi pirms vēlēšanām pievienojās partijai Latvijas attīstībai. Opozīcijā palikuši Latvijas attīstībai 4 deputāti un kādreiz ilgadējā mēra Leonīda Salceviča Jēkabpils reģionālā partija. Salcevičs savulaik 20 gadus bija Jēkabpils mērs un aizvien ir ietekmīgs cilvēks pašvaldībā. Kraps sola aktīvu darbu opozīcijā un pieteikto ideju uzturēšanu.
Ir problēma ielas ceļi. Katru gadu solījām nosaltēt 40-50 km garantētās ielas jau jaunajā novadā, kas nav pilsētas teritorija. Un vismaz 15 mazās garantētās ielas pilsētā, tā mūsu reģionā ir liela problēma. Noteikti visi sociāli atvieglojumi, kas ir uzsākti, un tad bērniem, senioriem transports bezmaksas, visa novada teritorijā. Kā arī mūsu iniciatīva bija, ka nestrādājošiem pensionāriem 50 eiro gadā zālē. Manā skatījumā loģiskis būtu darbs, ka mēs tagad mēnesis starp vēlēšanām līdz ievēlēšanai mēs saliekam darbu uzdevumus un saliekam arī šos ceļus vismaz 2 gadu programmu uz priekšu. Ja mēs noliktu, nopubliskotu avīzē masu mēdījos, kā mēs solam 22. Gadā nosoltēt to, izdarīt to, tas cilvēki tam ticētu, ja tiešām mēs to izdarām. Bet ja mēs to tagad sakam, kad mēs noasfaltēsim, nesakot ko konkrēti, mēs pēc 4 gadi varam sākt meklēt visādus iemeslus, kāpēc tas nenotika.
Arī Latvijas radio Jākabpils centrā uzrunātie iedzīvotāji cer uz novada kopējo attīstību. Ieskans arī strikta atturība pret norisēm pašvaldībā.
Pilsēta, te jau daudz maz mēs esam uz kātiem, bet lai paliek lauku nomaļa, nepaliek tā tukšā. Lielie projekti galvenais, lai izpildās arī darba vietu noteikti vai tikai bez kasīšanās. Lai viņi mazāk kasās savas darbā.
Vīdes tas apmienas. Man ir ļoti skaisti mežāres. Man neko vairāk nevajag. Man ir ļoti skaisti. Mums jau tur dēļ ar mainās. Priekšniecība mainās, viss kaut kas ir mētīgi. Mēnesi vai divas mēneši, kamēr uztaisīsim konkursu, pēc tam es apstrīdēšu un tā nepatiks. Un mums visu trīs mēnešus gaidīsim, kamēr kāda jaunieca. Tā būs, nu.
Kārtībā, man liekas, nekad nav un nebūs, bet tur dzīvo visi savu dzīvē, es dzīvoju savu. Labāk nebūs, ne sliktāk, tur var sēdēt, kas grib, jūs vai vēl kāds cits, vai es, un tas, kas tu, tas iebrauktās lieta, kā viņa brauks, tā viņa aizbrauks.
Pēc vēlēšanām likās, ka Latvijas Zemnieku Savienība būs vadošais spēks arī apvienotajā Dobeles novadā ar vairāk nekā 44% iegūto balsu un 9 no 19 mandātiem. Taču partijas sarunās izskanējusi prasība Latvijas Zemnieku Savienības Dobeles novada mēra amata kandidātam Gintam Kaminskim nodrošināt pārējo 3 ievēlēto partiju pārstāvjiem vicemēra amatus. Tas Kaminskim licies pārspīlēti, un viņš piedāvājas apstiprināšanai virzīt viena vietnieka amatu. Rezultātā ar visā valstī vienīgā no partijas KPVLV sarakstiem ievēlētā deputāta Māra Feldmaņa zelta balsas palīdzību par mēru ievēlēts Edgars Gaigalas no Nacionālās apvienības, un viņam būs divi vietnieki. Dobeles novadā vēlēšana pārliecinošie uzvarētāji, ieskaitot no jau bijušos Dobeles Tervetus Naucis mērus, atstāt opozīcijā, uzsver Kaminskis.
Man liekas, ka iedzīvotāja vēlme bija pilnīgi zādāk, tomēr izteikt un ar pārsvaru to vajadzēja rēķināties. Un nu, tomēr veidot profesionālu šo pārvaldi sevišķi laikā, kad ir jāsaliek 3 novada kopā cilvēkiem, nu gan gudriem ir jābūt, un tomēr tālredzīgiem. Tā ir tas variants, ka tiešām tik lielas daļas vēlētāju vēlme šobrīd tiek atstāta vispār bez ievērības, un cilvēki arī absolūti nav par to priecīgi. Kaut vai Audzes pilsēta, kur bija 78% bija balsojuši par mums. Manuprāt, tas ir jārespektē. Nu, pirmajā solī tiešām izskatās, ka tas ir tāds amatu jautājums.
Kaminskis atzīst, ka kļūstot par mēru, sadarbotos ar visiem ievēlētiem deputātiem un veidotu plašāku koalīciju. Šobrīd viņš sola, ka kopā ar partijas biedriem rūpīgi sekos līdz notikumiem domē un nekavēsies sniegt idejas. Līdzīgs notikums varēja piedzīvot arī Limbažu novada domē. Tur vairākumu vai 7 no 15 vietām iegūla Latvijas reģiona apvienība ar līdzinējo Salacgrīvas novada mēru Dagni Straubergu priekšgalā. Partiju pārstāvju sarunās par valdošās komandas izveidi sākotnēji apsvērts variants atstāt Latvijas reģiona apvienību opozīcijā. Tomēr galgalā Straubergs kļuva par novada mēru. Līdzinējā Ķekavas novada domas vadītāja Viktorija Baire un pārējie kolēģi no jaunās vienotības ir nonākuši opozīcijā, taču citvieti pierīgā notikumi bijuši paredzamāki. Salaspils novadā pamatīgo pārsvaru nostiprināja jaunās vienotības kandidātu par mēru jau 4. Reizi apstiprināts Raimonds Čudars. Vienbalsīgi par mēru Ādažu novadā ievēlēts Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības. Mārupas novadā neslēdzot koalīcijas līgumu par kopīgu sadarbību bez grūtībām vienojās Līdzinējo Babītes un Mārupas novada pašvaldību vadošie saraksti – Latvijas reģiona apvienība un Zaļo zemnieku savienība ar kopskaitā 10 no 19 deputātiem. Apvienotā Mārupas novada jaunievēlētais mērs Andrejs Ence no Latvijas reģiona apvienības stāsta, norunas pamatā ir bijusi sena sadarbība.
Mēs ar kolēģi no Mārupas esam veci, kā saka, cīņu biedri no 91. Gada, un mums nav nekāda domstarpība. Mēs esam saprotoši, un tie cilvēki, kas tika iekļauti arī domas sastāvā, šobrīd deputāti, mums ar viņiem visiem ir, kā saka, savstarpēja saskaņa, tā ka mums nevajadzēja nekādas garas sarunas. Tas nav skaidrs nevienam, kāpēc mums bija jāpieno, bet no tā ir politika, protams, lielā, bet mēs esam pilnīgi vienojušies, kā saka, pēc džentlmeņa vienošanās kopā.
Viens no lielākajiem pierīgas novadiem ir Ropažu novads ar administratīvo centru Stopiņos. Domē ir ievēlēti pārstāvi no visiem līdzinējiem novadiem un Vangažu pilsētas. Novada priekšsēdētāja Vita Paulāna no partijas Latvijas attīstībai uzsver, ka 5 partiju koalīcijas mērķis ir līdzsvarot attīstību visā gan atšķirīgajā jaunā novada teritorijā. Attiecinot to gan uz robežu novadu, gan uz praksi visā Latvijā, Paulāna atgādina, ka tā nebūs, ka būs jāmēro ceļš uz administratīvo centru, lai saņemtu pašvaldības pakalpojumus.
Paliks pagastu pārvaldes, kur iedzīvotāji iesniegs savus iesniegumus kā līdz šim. Arī visi speciālisti tur būs, kas arī šobrīd ir pieejami, kas ir sociālais dienests, kas ir bāriņtiesa, kas ir dzimtsaraksti, kas ir ļoti svarīgi šīs visas reģistrācijas, dzimšanas, miršanas, dzīvesvietas deklarēšana. Jā, viss paliek, ja nedeklarēt savu portālu LV. Un nodokļus varēs uz vietas samaksāt, ja nemaksā. Teiksim, ar pārskaitījumu, tad arī kasas būs.
Pašlaik darbu sākušas 40 jaunās pašvaldību domas. Ventspils pilsētas doma pirmo sēdi pēc mēra neievēlēšanas turpinās 5. jūlijā, jo partijas izvirzītajam mēra amata kandidātam Aivaram Lembergam atrodoties cietumā nepietika balsu viņa ievēlēšanai šajā amatā un jārod kāds cits risinājums. Savukārt Rēzeknes un Varakļā novados vēlēšanas notiks 11. septembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.